Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Tämän viikonlopun päälläkirjoituksena kirkkokäsikirjassa on uskollisuus Jumalan lahjojen hoitamisessa. Ja hyvä on, että niin on. Uskollisuuttahan Jumala ennen muuta meiltä kysyy. Eikä tämä koske vain meitä pappeja. Vihkivalassahan esimerkiksi luvataan aviopuolisoille uskollisuutta ja rakkautta koko tämän ajallisen elämän ajaksi. Siinä on jo iso yhteinen tehtävä. Apostoli Jaakob kirjoittaa, että kaikkinainen hyvä anto, kaikkinainen täydellinen lahja tulee ylhäältä, valkeuden isältä, jonka tykönä ei ole muutos, eikä valkeuden ja pimeyden vaihetusta. Ylhäällä on vain valkeutta. Meidän elämässämme valkeus ja pimeys vaihtelevat. Joskus on innostunut, intoa täynnä, jonain päivänä taas masentaa. Se, mikä ylhäältä tulee, on hyvä ja täydellistä. Sellaiset itsestäänselvyydet, että tänä aamuna näkee ja kuulee ja pääsee liikkeelle ja on päässyt tänne seuroihin asti. Sekin on lahjaa. Jumalan lahjat usein meidän ihmisten käsissä turmeltuvat. Emmekä pysty enää välittämään sitä lähimmäisillemme niin kuin tarvis olisi. Ensi sunnuntain evankeliumissa, jota hiukan luin ajatellen huomista päivää, siinä puhutaan epärehellisestä taloudenhoitajasta, joka on hukannut isäntänsä omaisuutta. Ja hän joutuu sitten isäntänsä kanssa silmätysten ja isäntä kysyy. Ja hän kutsui hänen ja sanoi hänelle, miksi minä sinusta sen kuulen, tee luku hallituksestas, sillä et sinä saa tästä edes hallita. Niin huoneenhaltija sanoi itsellensä, mitä minä nyt teen, sillä minun herrani ottaa pois minulta hallituksen. En minä voi kaivaa, häpeen minä kerjätä. Kun minulta on kysytty, miksi olen pappi, olen joskus huumorin mielessä sanonut, että en jaksa kaivaa ja kerjuuta häpeän. Se on huonoa huumoria, niin kuin minun huumorini yleensäkin on huonoa. Ei niin, että aikoinani olisin leipäpapiksi ryhtynyt, mutta 20 vuoden aikana on nähnyt kaiken moista, mitä sitä ihan tavallisena seurakuntapappina joutuu nielemään. Kyllä väliin on kyynistynyt ja leipääntynyt, Ja niinhän se on, että kenen leipää syöt, sen lauluja laulat. Ja on löytänyt itsensä kysymästä, jonain ahdistuksen hetkenä voisiko tehdä jotain muuta. Mutta eipä se liene kovinkaan epätavanomaista. Ihmisillä on nykyaikana työelämän paineissa monenlaista. Ne, joilla työtä on, joutuvat kaiken näköistä kestämään ja sisällänsä pitämään. Koska ovat kilttejä ja kilteiksi kasvatettuja. Ei tämä maailma ole mikään paratiisi, eikä tämä elämä toimi Jumalan sanan periaatteiden mukaan. Se on sääli ja valitettava asia. Jeesuksen vertaus epärehellisestä taloudenhoitajasta ainakin minun kolahti. Hän mietti sitä, että miten hän selviää edessä olevasta tilanteesta, siis syvästä häpeästä ja asemansa menettämisestä. Muistamme varmaan Raamatusta, että hän järkensä avulla järkeilijä keksi ratkaisun niin, että hän sai siitä Herralta kehuja. Kaikki ihmiset ja kaikissa elämän tilanteissa ei aina löydä ratkaisua näin. Rakkaus ja empatia, ne ovat elämän positiivisia voimia. Mutta ovatko häpeä ja syyllisyys kuitenkin elämän kaksi suurinta voimaa? Kyllähän ne vaikuttavat meidän olemisessamme ja tekemisessämme hyvin paljon. Kyllähän ihminen on silloin myös terve, kun hän tuntee syyllisyyttä ja häpeää. Omassa elämässäni oli pitkään ylitse pääsemätön paikka se, että keskimmäinen lapsistamme sairastui murrosikäisenä sellaiseen sairauteen, joka on tabu täällä Suomessa edelleen, josta hän ei koskaan parane. Silloin tuntui usein, että selän takana kuiskutellaan. Siinähän se menee taas tuo, minkähän synnin se on tehnyt. Joskus tuntui vaikealta ylipäänsä olla ihmisten seurassa. Voi sanoa, että siitä varsinaisesti alkoi elämässäni Jaakobin paini Jumalan kanssa. Paini, joka ei ole vieläkään päättynyt. Silloin menin lakkoonkin. 4 vuotta olin rukoilematta. Olin rukouslakossa sen tähden, että ei minulla ollut mitään oikeaa asiaa Jumalalle. Ei ainakaan sellaista asiaa, missä ei olisi ollut syytöstä ja katkeruutta. Silloin havaitsin hyväksi Isä meidän rukouksen ja Herran siunauksen, kun ei mihinkään muuhun pystynyt. Järki kyllä sanoi, että hyvänen aika, ajattelen nyt. Joutuvathan ihmiset kokemaan paljon pahempaakin elämässään. Ja ettei tämä tietenkään ole Jumalan vika. Mutta niin se vaan on, että siitä tuli akilleen kantapää elämääni. Teoria Jumalasta ei tuntunutkaan toimivan, Ajattelin, että ehkä olen selvinnyt elämässäni liian helpolla tähän asti. Mielikuvani Jumalasta olikin erilainen kuin millaiseksi Jumala osoittautui. Mutta on se vaan niin väärin, että minun synneistäni toista rangaistaan. Katselin tässä joku päivä R-kioskilla lehtihyllyä. Siinä oli semmoinenkin lehti kuin Minä olen. Minua huvitti oikeastaan se Minä olen. Jotenkin se kuvaa tämän ajan itsekeskeisyyttä. Jumalahan on. Jumala on kumminkin ainakin. Moosekselle hän sanoo nimekseen Minä olen. Se on siis Jumalan nimi, ei ihmisen. Jumala on siis ainoa todella olevainen, jonka rinnalla meidän olemisemme on pelkkää puun lehden havinaa. Lehden, joka koska tahansa voi irrota, oksasta lakastua ja kuolla. Jumala sanoi Moosekselle, että sano kansalle, että Minä olen lähetti sinut. Me seisomme ja onneksemme me tiedämme sen, ajattelen näin, että me, jotka täällä seuroissa olemme, tiedämme sen, että me seisomme ainoan todella olevaisen edessä koko elämämme. Jumala sanoi myös, että hän on teidän isienne Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala. Hän on Jumala halki sukupolvien. Hän on samanlainen kuin hän on ollut meidän isiemme aikana ja meidän äitiemme aikana. Kyllähän hän käski Abrahamin uhrata ainoan poikansa Iisakin. Ja vertauksessaan palvelijoille uskotuista rahoista kuningas sanoo, sinä kelvoton ja laiska palvelija, sinä tiesit, että minä olen armoton mies. Miksi et siis toiminut sen mukaan? En nyt halua tehdä Jumalasta mitään despoottia. Se on väärin se. Kyllä hän on meidän rakas taivaallinen isämme. Mutta niin on, että tämä lällällä-aika on liikaa vaikuttanut esimerkiksi meikäläisen ajatteluun siitä, millainen hän on. Liian usein hänelle on liian vähän tilaa elämässäni. Mutta hänen silmiensä edessä me elämme. Emme voi päästä häntä pakoon, totuutta hän tahtoo salatuimpaan saakka. Ja ajasta aikaan hän on, ja hän antaa kerran tulla meidän maaksi jälleen. Sitäkään emme pääse pakoon. Kuolevaisuuttakaan emme pääse pakoon. Emme millään, eikä kukaan. Peruskysymys siis on, miten me pärjäämme syntimme, häpeämme ja kuolevaisuutemme kanssa. Miten me pärjäämme itsemme kanssa, kun emme täytä tänäkään aamuna Jumalan pyhän lain mittaa. onneksemme Jumala itse on ratkaissut kaikki nämä meidän pahat ongelmamme, häpeämme ja syyllisyytemme ja kuolevaisuutemme. Jumala on ratkaissut kerran pystyttämällä ihmiskunnan keskelle häpeäpaalun ristin. Risti on roomalaisten käyttämä häpeärangaistus, jossa ihminen riisutaan alastomaksi toisten edessä. Häntä kirutetaan, häntä häväistään ja hitaasti ja tuskallisesti hänet lopulta tapetaan. Me tiedämme, että näin kävi Jeesukselle. Ei siinä ole mitään kaunista tai kadehdittavaa. Ja tämän rangaistuksen Jumala salli, tai pikemminkin määräsi pojalleen meidän syntiemme tähden ja niiden sovittamiseksi häpeästä välittämättä. Sen tähden, kun ei ollut eikä ole muuta vaihtoehtoa. Tämä taitaa tuntua tylsältä tällaisten hyvin tuttujen asioiden toisteleminen. Mutta ei ollut muuta vaihtoehtoa. Ja eikö seurakunnan keskellä pitäisi säilyä tietoisuus siitä, minkä tähden Jeesus kuoli? Meidän autuuteen saattamisemme tähden. Meiltä olisi muuten taivaan ovi lukossa. Me olisimme epätoivoisia kolkuttajia sillä ovella. Emme voisi päästä millään sisään. Jumala ei ollut vain kohteliaan empaattinen, vaan hän on sympaattinen. Hän kärsi yhdessä meidän kanssamme. Sellainen opittu kohtelias empatia, sehän voi olla mitä suurinta kylmyyttä oikeasti. Sillä lailla näennäisesti otetaan osaa toisen ihmisen kärsimyksiin. Mutta Jumala on sympaattinen, sympateo, hän kärsi yhdessä meidän kanssamme. Ja hänen kärsimyksensä pelastaa meidät. Sana kehottaa meitä kiinnittämään katseemme Jeesukseen. Uskomme perustajan ja täydelliseksi tekijään, joka häpeästä välittämättä kärsi ristillä kärsimykset. Ja nyt hän istuu Jumalan oikealla puolella ja hänelle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Niin, hyvät ystävät, minun pitää ymmärtää lopettaa. Eli nyt alkaa lopettaminen. Evankeliumi ja tämä, kohta tämä loppuu. Me kaikki olemme jostakin kotoisin. Itse en ole paljon mistään kotoisin, mutta Pomarkusta olen lähtöisin. Muistelen kertomusta Pomarkun saarnaajasta Johan Pomlinista. Hän toimi Pomarkun saarnaajana vuosina 1812 ja 1836. Pomarkussa hän myös kuoli ja missä hän liikkui, niin siellä oli aina herätystä. Hän ei koreillut vaatteilla, hänellä oli vain yksi ainoa papin puku, sekin melkein puhki kulunut. Vähäisen palkkansa hän lahjoitti pois, jopa niin, että tunnettu juomari tuli pyytämään häneltä rahaa. Niin pomolin sanoi, että hanki sillä leipää vaimolle ja lapsillesi. Toisen kerran tuli sama mies pyytämään häneltä rahaa. Silloin pomolin ei sanonut mitään. Kolmatta kertaa ei enää tullut, koska mies raitistui. Pomolinin katse oli tehnyt häneen syvän vaikutuksen. Akreeniuksesta 112, siihen virrestä olen kuullut tällaisen kertomuksen, en tiedä onko se totta vai ei, että Pomlin ja Sunti olisivat sopineet keskenään, että se joka ensin kuolee ilmestyy unessa kertomaan, millaista siellä toisella puolella on. Ja sen pohjalta sitten joku olisi merkannut tämän ylös tämän, mä lähdin kylvääni leikkaamaan, enkelein seuraa veisaamaan. Kyllähän tämä, kun sitä lukee, niin semmoiselta vaikuttaa, että se voisi olla tämmöinenkin mahdollisuus sen syntyhistoriassa. Älä luul tänne tulevas, jolles paranna elämääs, kuitenkin vielä neuvon sul, iäiseksi tutuksi tulisit mul. Mä hiljaisuudessa vaelsin, Jeesuksen perään odotin, kuin verisellä hiellä puhdisti jo lapsena pienenä. Ja viimeinen säkeisty. Nyt lopetamme veisuuni, menestyi hyvin reisuni, Jeesuksen veren haavoissa iäisesti lepään rauhassa. Aamen. Ja niin meidän kaikkien reisu menestyy hyvin vain Jeesuksen seurassa. Aamen.